Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr 2016 yil. Toshkent vaqti bilan soat ertalabki 8. Ozodlik eshitirishlarini boshlaymiz. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom tonggi xabarlarni e'tiboringizga havola etsam. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 1-sentyabr kuni, ya'ni kecha tushdan keyin favqulodda Samarqandga keldi. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, Samarqanddagi Ulug'bek observatoriyasidan Siyob bozorigacha bo'lgan hududga mashinalar kiritilmayapti, yo'llar hamma tomondan yopib qo'yilgan. Shohizinda maqbarasi atrofida g'ish tashiyotgan yuk mashinalari kuzatilgan. Ozodlik mobil muxbirlari Samarqand shahrida 1-sentyabr kuni tushdan keyin kuchli militsiya naryadlari paydo bo'lgani haqida ma'lum qildi. Hokimiyat tizimidagi ozodlik manbasiga ko'ra, shaharda tushdan so'ng bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kelgan. Shavkat Mirziyoyevning 1-sentyabr kuni tushdan so'ng favqulodda Samarqand shahriga kelganini ozodlikning shahar hokimiyatidagi manbasi tasdiqladi. Ulug'bek observatoriyasidan Siyob bozorgacha bo'lgan barcha yo'llar yopilgan, faqat o'sha hududda yashaydigan aholi kiritilyapti. Boshqa hech kim, mashinalar ham qo'yilmayapti. Bosh vazir hozir ham shu yerda, dedi Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 8 da bog'langan rasmiy manba. Samarqanddagi Ozodlikning mobil muxbiri Shohizinda maqbarasi atrofida katta yuk mashinalari g'ish tashiyotganiga guvoh bo'lganini aytadi. Bu yuk mashinalari guvohlarning bildirishicha Go'ra Amirga tutash yo'lbarslar xiyobonida ham kuzatilgan. Bevosita voqea joyidan xabar bergan Ozodlik muxbirining ta'kidicha, Registondan Bibi xonim maqbarasigacha bo'lgan hudud, xususan Yo'lbarslar xiyoboni va Toshkent ko'chasida qorong'u tushganiga qaramasdan yuzlab tozalovchi ishlamoqda. Ayni shunday Ozodlik suhbatlashgan samarqandliklar prezident Islom Karimov tug'ilib o'sgan Chorraha mahallasidagi Chorraha masjidining favqulodda yuvib tarilayotganiga bevosita guvoh bo'lganlarini aytishdi. Ozodlik manbalari Toshkent vaqti bilan soat 23 da Islom Karimovning yaqinlari yashaydigan mahallaning Chorraha masjidiga yetadigan yo'llar shoshilinch asfalt qilinayotganini aytdilar. Hokimiyat manbalari hozirda Toshkent ko'chasida joylashgan Yo'lbarslar xiyobonining piyodalar uchun yopilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Ozodlikning kuch ishlatar tizimlariga yaqin manbasi Toshkentdan ko'p sonli militsiya xodimlari Samarqandga yuborilganini bildirdi. Ayrim manbalar respublika darajasidagi rahbarlar, qolaversa viloyat hokimlariga ham 1-sentyabr kechqurun Samarqandga yetib kelish haqida aytilganini xabar qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov miyaga qon quyilish tashxisi bilan statsionar davolanishda qolayotgan bir paytda mamlakat ijroiya hokimiyatidagi asosiy shaxs bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdir. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 28 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda prezident Islom Karimovning betoblik bois statsionar davolanishda ekanini bildirgan. Eslatib o'taman, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va parlament palatalari vakillari 31 avgust kuni ertalab Toshkentdagi Mustaqillik maydonidagi Mustaqillik va ezgulik monumentiga gul qo'yish marosimida qatnashdi. Ayni paytda Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan rasmiy tantanalar ham 1-sentyabr kuniga belgilangan mushakbozlik ham qoldirildi. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gulchambar qo'yish tadbirida O'zbekiston bosh vaziri bilan birga mamlakat parlamentining ikkala palata spikerlari ham ishtirok etgan. O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi xabarida esa ayrim hukumat rahbarlari Toshkentdagi Mustaqillik va Ezgulik monumentiga gul qo'ygani haqida bildirilgan, lekin bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yoki boshqa hukumat mulozimining nomi keltirilmagan. O'tgan yillar davomida prezident Islom Karimov 31 avgust kuni Mustaqillik maydoniga borib, Mustaqillik va Ezgulik monumenti supasiga gulchambar qo'yar va mahalliy jurnalistlar oldida gapirar edi. Karimovning salomatligi bois bu yilgi bayram tadbirlariga o'zgartirish kiritilgan. Bayramni o'tkazish shtabi mulozimlarining Interfax agentligiga bildirishicha, O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan Toshkentning markaziy Alisher Navoiy bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan rasmiy tantanalar ham qoldirilgan. Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Mustaqillik bayrami chorak asr ichida ilk bor prezident Karimov ishtirokisiz nishonlandi.
Yoshlar shu mashinalariga O'zbekiston bayroqlarini ilib ko'chada sayr qilib, kortej bo'lib ketayotgan bir holatlarga bugun duch kelib o'zimiz guvoh bo'ldik.
O'zbekiston telekanali Karimovning bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih O'zbekiston hukumatidan prezident Karimov sog'lig'i borasida izoh talab qildi.
Bundan beri biz O'zbekiston Jumhuriyatining prezidentining o'likmi, tirikmi ekanini biz bilmaymiz. Masala bu.
Dasturimizda shuningdek Jizzax viloyatida kollej o'qituvchisi o'z joniga qasd qilgani, Xorazmda esa bir hafta muqaddam yo'qolgan 2 yoshli qizaloqning jonsiz jasadi Sholizordan topilgani hamda Qo'shma Shtatlarda yashayotgan sobiq siyosiy mahkum Sanjar Umarovning ozod nazari.
Aslida bitta odam emas, balki ikkita odam bor. Birisi Rustam Minayatov bo'lsa, ikkinchisi Azizaxon Haydarov. Hamcha shular ko'mak berish kerak. Hozirgi paytda tinchlik bilan O'zbekiston o'tish uchun.
Shularning bari ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Zamira Shukur taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat yana bir bor. Assalomu alaykum. Bugun o'zbekistonliklar mamlakat mustaqilligining 25 yilligini nishonladi va xalq saylovlari ilk bor prezident Karimovning shaxsan ishtirokisiz yoxud uning salomatligiga oid aniq rasmiy ma'lumot berilmayotgan bir vaziyatda o'tdi. Odatda mustaqillik davlat arboblari va xorij mehmonlari ishtirokida bayram qilinadigan 31 avgust kungi rasmiy konsert va tantana o'rniga O'zbekiston televideniyasi diktori Islom Karimovning mustaqillik kuni munosabati bilan xalqqa tabrigini beshtirdi, biroq prezident salomatligiga oid ma'lumot bermadi. 28 avgust kuni Islom Karimovning kasalxonaga yotqizilgani haqida qisqa bayonot berganidan so'ng O'zbekiston hukumati rasmiylari hozircha prezidentning so'nggi salomatlik ahvoliga doir biror ma'lumot bermay kelayotir. Ayni paytda Rossiya vitse bosh vaziri Olga Gorodetsk Toshkent hukumati Islom Karimovga tibbiy yordam ko'rsatishdi so'rab Moskvadan yordam so'ramagani haqida bayonot berdi. Rossiya nashrlarida rossiyalik taniqli kardiolog Leo Bokeriyaning Islom Karimovni davolash uchun Toshkentga jo'nab ketgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bokeriyaning o'zi ayni paytda Rossiya rasmiylari bu xabarlarni inkor qilmoqda. Karimovning salomatligiga oid aniq rasmiy ma'lumot yo'q bir vaziyatda qo'shni Qirg'izistondagi siyosatchi Azimbek Beknazarov Qirg'iziston prezidentidan mamlakatning O'zbekiston bilan erishilgan chegara to'g'risida erishilgan kelishuvlarni qayta ko'rib chiqish va ularni bekor qilishni so'radi. Beknazarov prezident Almazbek Atambayevga yozgan ochiq murojaatida parlamentning zudlik bilan O'zbekistonga tegishli ekani e'tirof etilgan bayonnomani Ungartepaning O'zbekistonniki ekanligiga oid bayonnomani imzolagan amaldorlar ismlarini ochiqlash, avvalgi hujjatlarni bekor qilish, O'zbekistonga bu xususda nota yo'llashni talab qildi. Ayni paytda Qirg'izistonda navbatdagi siyosiy inqiroz boshlandi. 2010 yildagi inqilobdan keyin Qirg'izistonni bir muddat idora qilgan muvaqqat hukumatning sobiq a'zolari mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevdan kechagi mustaqillik bayramida qilgan nutqida avvalgi muvaqqat prezident Roza O'tinbayevani haqorat qilgani uchun undan kechirim talab qilmoqdalar. Demokratlar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Hillary Clinton agar prezident etib saylangudek bo'lsa, kiber hujumlarni boshqa har qanday vositalar bilan hujum kabi baholash deb tan olajagini va'da qildi. Associated Press agentligining xabar qilishicha, Ohayo shtatida faxriylar oldida chiqish qilgan Clinton xonim Rossiyani demokratlarga qarshi uyushtirilgan xakerlik hujumlariga aloqadorlikda aybladi. Unga ko'ra, AQSh kiber fazoda o'zini tutish bo'yicha yangi tartib qoidalarini belgilab olish kerak. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pokistonni mamlakat hududidagi ekstremistik guruhlar uyalarini yo'q qilishga chaqirdi. Kerri bu guruhlar Janub-Sharqiy Osiyoda barqaror tinchlik o'rnatilishiga to'sqinlik qilib kelayotganini bildirdi.